A Xunta de Goberno Local aprobou hoxe o Plan Anual de Contratación Pública do Concello de Lugo para este ano 2021. Efectivizaránse neste exercicio un total de 132 adxudicacións por un importe conxunto que se estima nun mínimo de 68 millóns de euros. Este Plan Anual de Contratación recolle as previsións de contratación de cada un dos servicios municipais, sendo as áreas que concentran un maior volumen de procedementos a área de medio ambiente que acapara case a metade dese orzamento en 20 licitacións, outras como o Departamento de Infraestructuras con 18 actuacións programadas, Medio Rural e Deportes con 12 e mesmo as iniciativas enmarcadas na Estrategia DUSI, que suman outra dúcia de intervencións. As prioridades sitúan como primeiro obxectivo a actualización administrativa de todas as prestacións que están en vigor, pero tamén sacaremos adiante novos contratos que mellorarán non só a nosa cidade, senón a xestión interna do propio concello, como poden ser os destinados á adquisición de máis programas, equipamentos informáticos e materiais, así como a posta en marcha de colaboracións que incrementen a eficiencia da recadación e inspección tributaria, entre outros.